Dnes si připomínáme 20 let od události, která šokovala celý svět. Odehrála se 11. září na Manhattanu a její očitý svědek Jiří Boudník je dnes hostem Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy vlastně tu událost označujete, pojmenováváte?
Je 9-11. To je asi takové to nejrychlejší označení, které přijde.
A kdybyste potom měl vymyslet další, třeba nějaký příměr?
Zabití Kennedyho a co ještě, možná Pearl Harbor.
Vy jste vydal knížku Věže s 10letým odstupem. Podařilo se i s tím odstupem dekády udržet autenticitu zážitků?
Určitě, já jsem víc revidoval, jakoby, že jsem ubíral a ne předával. To znamená, že ta autenticita zůstala, ale je to čtivější, je tam méně technických detailů, které mi kamarádi vyčítali, že ty je moc nezajímaly.
Počkejte, ale tak to první vydání to bylo v roce 2011?
Je 2011, ano, české.
A teď vyšlo nové 2021?
Revidované, zúžené a zároveň vyšlo i originál v angličtině.
Teď vychází i audiokniha, je totožná s tím původním textem?
Je to také revidované, směrem jakoby méně více.
Co jste ubral, kromě těch technických detailů, jak říkáte, které vám vyčítali kamarádi?
Zároveň mám 9letého syna a vím, že dříve nebo později sáhne po té knize. To znamená, že to je takové jako PG-13, jak se říká, jo? Že je to čtivé i pro mládež, což to ta původní verze asi nebyla.
Co se vám vybaví jako první, když se řekne 11. září?
Krásný den, slunečný den a ten šok, když jsem viděl ty věže, jak hoří, to nezapomenu dodnes.
Jak jste se na to místo k sídlu Světového obchodního centra dostal?
Já jsem tam šel v podstatě varovat a záchranáře a hasiče, jelikož se mi vybavila situace o 8 let dříve, v roce 1993, když tam byl bombový útok a tehdy jsem chodil s jednou dívkou, která pracovala ve stém patře a šel jsem jí naproti a viděl jsem, jak hasiči parkují ty vozy těsně pod tou severní věží. To mi napadlo, že asi to jakoby nacvičili a zopakují to a bál jsem se, že něco na ně spadne.
Do toho místa jste se dostal jakou souhrou náhod?
Ten den jsem byl zastaven u City Hall, u radnice newyorské, protože tam už byly policejní barikády, takže 11. září jsem se nedostal blíže jak 500 metrů k těm věžím. Ale druhý den jsem zorganizoval skupinu dělníků, stavařů a policejním Antonem nás dopravili přímo do centra.
Co vás ale vedlo k tomu, že jste se pohyboval vůbec na tom Manhattanu?
Tak já jsem do Ameriky emigroval v roce 89, teda jsme tam přišli. 87 jsme uprchli, 2 roky jsem byl v uprchlickém táboře Traiskirchen. No a v Americe jsem začal studovat nejdřív umění, poté architekturu. Architekturu New Yorku hlavně miluju. A začal jsem tam pracovat na mrakodrapech. Pomáhal jsem je stavět. A když se 11. září stalo, tak jsem byl ten moment v Brooklynu, kde jsme stavili budovy federálního soudu.
Co si vybavujete z těch prvních okamžiků po pádu té první věže?
Člověk nemohl dýchat, prach, neviděl jste na 2 metry, různé sirény houkaly. Teď už nevím, jestli jsem to doslechl, nebo si to myslím, že jsem to doslechl, ale hasiči, když její helma není v pohybu, nebo ten přístroj, kyslíková bomba, tak začne vydávat takový jako chirp, takový pískací zvuk. To vám řeknu, že teďka nevím, jestli jsem to opravdu slyšel, anebo z těch vyprávění už jsem si vytvořil vzpomínku, že jsem to slyšel.
To mě zajímá, protože lidská paměť je hodně ošidná. Přece jenom uběhlo 20 let. Do jaké míry si můžete být jist tím, že si to pamatujete správně a přesně?
Tak já jsem se vám přiznal, toto si nevymyslím. Takže u toho to nevím, ale spoustu věcí, já mám paměť jako slon, takže spoustu věcí si pamatuju, zároveň si schovávám různý dokumenty, papírky. A toto všechno vlastně byly podklady k tomu, abych mohl napsat tu knihu. Takže ta kniha je opravdu, ač je to fikce z velké části, tak se zakládá alespoň na 2 úrovních na pravdě.
To je důležité říci, že vlastně to není literatura faktu, ale do jaké míry dá se to nějak procentuálně třeba určit, se držíte těch faktů?
Tak já to rozdělu na 3 úrovně, taková jakoby vánočka. Ten jeden propletenec je město New York, jeho historie mrakodrapů, A takže tam se odráží ta moje obsese a láska k tomu městu. Druhá je ty věci, které se tam opravdu staly, vyprávění s různými aktéry, hasiči, záchranáři. A třetí je ta úroveň těch duchů, což nebudu prozrazovat, protože to se jakoby rozplete, ta Vánočka až na konci. A to je, řekněme, jedna třetina.
Jak dlouho trvalo, než se vám podařilo klidně spát, zbavit se nočních můr po tom zážitku?
Trvalo to několik měsíců, ale občas jsou stavy nebo situace, které mi to připomenou a člověku se jakoby nedýchá dobře, zlehka. Jo, tak těm se snažím vyhýbat.
Když jste pomáhal přímo při záchraně lidských životů?
Tak my jsme se snažili ty životy lidský tam nalézt, zachránit, ale bohužel, když jsem se zapojil od toho druhého dne, tak tam už nikdo přeživší nebyl. Myslím, že zachránil asi 5 lidí v tu středu 12., ale poté už v podstatě jenom jo, nikdo živý, koho jsme našli, nebyl.
A jak jste přispěl k urychlení odstraňování trosek vy osobně?
No tak ze začátku jsem byl součástí Bucket Brigade, takové jako brigády z kyblíky, ale tam jsem se necítil úplně efektivní, protože tam byly jako větší chlapy nebo silnější, zručnější. Já jsem se soustředil na ty plány a na to, že vlastně ty hasiči byli absolutně zmatení. Oni nevěděli, kde je sever, jih, jestli stojí v úrovni B3 nebo jo, plus 1. Tak jsem se rozhodl, že seženu plány a na základě těch plánů plus fotografií, které jsem tam pořizoval, že vytvořím 3D model, který vlastně bude jim sloužit, aby se ho mohli obejít, porozumět tomu. No a ten 3D fyzický model, papírový nejdřív, potom byl i plexisklo, vedl k tomu, že jsme vytvořili s přáteli, kteří byli úžasní v Maya programu, jsme vytvořili 4D, to znamená počítačový model, včetně movement, jakoby pohybu, jo, času.
Plzeňský rodák, architekt a spisovatel Jiří Boudník je hostem Radiožurnálu. Co vás přimělo v 17 letech k emigraci do Spojených států, jak jste se toho už dotkl?
My jsme to plánovali daleko déle. Začalo to třeba už asi ve 12 letech. Písničky Beatles, tam jsem se naučil, jak si nějak průměrně anglicky I love you, to jsem věděl, co znamená. Přiměl mě k tomu i to, že jsem měl problém dostat se na školu, na kterou jsem chtěl. Já jsem chtěl studovat umění v Praze, to nešlo. Tak jsem šel teda na stavárnu v Plzni, protože táta řekl, architektura je co nejblíže umění. Já měl jsem, myslím, i dvojku schování, když jsem soudružce učitelce připomněl, že Plzeň neosvobodili Rusové, ale Američani. A věděl jsem, že prostě budu mít problém, až dospiju a budu mluvit si to, co si myslím, že je pravda. Tak jsme se rozhodli s mamkou, když mi bylo asi 12, že začneme plánovat emigraci. A v 15, v roce 85, se nám to nepodařilo, protože tehdy jsem ještě chtěl jít do tanečních a poznat holky. A tak jsme teda to zopakovali v roce 87 a to už se povedlo.
Měli jste namířeno rovnou do Spojených států přes Rakousko, nebo jste tápali v počátku?
Z začátku jsme tápali, měli jsme známý rodinu Staňků, Ivan Staněk, syn slavného plzeňského malíře Standy Staňka. Velice šikovný člověk, který si vytvořil takovou jako konstrukci na svém autě a podjeli závoru, prorazili jí a to mě bylo hrozně takový jako dobrodružný, motivující. Amerika byla cíl od začátku, ačkoliv jsme si mysleli, že možná to může být i Austrálie, Nový Zéland.
A jste to provedli, jste se dostali fakticky přes hranice?
My jsme požádali o azyl v Bělehradu, to byla rada od jedních známých, které jsme úplně náhodou potkali v Jugoslávii. A oni řekli, toto je nejbezpečnější cesta, no a ona vyšla. Já si myslím, že to bylo i díky tomu, že maminka měla krásné nohy a tehdy si vzala na ten pohovor pěknou sukni, takže to určitě pomohlo.
Vy jste, když se vracíme k těm událostem 11. září ve Spojených státech, pracoval v týmu expertů, který měl za úkol vyšetřit pád budov. K čemu jste došli?
Takhle, oni byly dvě varianty a já byl v týmu té jedné skupiny, která byla toho názoru, že jaksi kde povolila ta konstrukce první, bylo to středové jádro, které potom strhlo sebou všechny ty nosníky a samozřejmě přerušilo tu laterální horizontální vazbu na ten vnější plášť té budovy a potom samozřejmě i ten vnější plášť se jakoby rozvinul jak slupka od banánu, jo, prostě se otevřel. Takže já si myslím, toto je ta správnější varianta. Ale co je hlavní, je, že se dokázalo, že kdyby jedno z těch letadel nezletělo, tak ta druhá budova budova dodnes stojí. Ono totiž, ten náraz těch letadel, ty budovy absolutně ustály. To bylo jak prostě píchnutí komárem. Ale co neustály, byl to množství toho benzínu v těch křídlech.
Jak se díváte na nejrůznější konspirační teorie, že si Spojené státy útoky 11. září způsobily sami?
Tak jestli si je Spojené státy způsobily sami, to je takové polemické, to nevím, možná něco na tom bude, ale určitě to nebyla nějaká jakoby plánování CIA nebo Mossadu nebo něco takového. Prostě úplně normální fyzika, každý statik vám to vysvětlí. Ta budova, jak byla konstruována, tak bohužel v kombinaci s tím žárem vzniklým z hořícího benzínu, tak nebylo jinak, než aby vlastně povolili. Ono bohužel se tam trošku i, jak se řekne, šulilo. No prostě nebylo to správný fireproofing, to ochrana těch některých prvků ocelových, zvláště u těch schodišť, což samozřejmě asi tomu taky napomohlo.
Myslíte, že někdy budeme znát ten příběh 11. září v jeho úplnosti do posledního detailu, nebo známe ho?
To asi nikdy, ačkoliv prezident Biden teďka řekl, že mají otevřít všechny ty složky. Co se asi dozvíme, je, že opravdu Saudská Arábie měla možná nějakou tichou dohodu s Bin Ladenem a já třeba se zarážím nad tím, že prezident Bush, jemu bylo, myslím, 5. srpna 2001 oznámeno na jednom briefingu, že se někdo chystá použít letadla jako misál, jako prostě zbraně. A bohužel nepospojovaly se, jak se říká, ty tečky, aby vznikl ten obrázek toho, co se chystá.
Pamatujeme si prohlášení, že svět už nikdy nebude takový jako před 11. zářím 2001. Jak ty události změnily americkou společnost? Co myslíte?
Američani byli vždycky velice otevření lidé, vstřícní, přátelští, a pro ně byl veliký šok, že někdo takhle je nemá rád, jo? Že se snaží prostě zaútočit na ně, na jejich sekretářky. Tam pracovali nejenom Američani, tam byli lidi ze 70 národů světa. A to bylo pro ně šokující, nepochopitelný, a samozřejmě je to obr Amerika, tak jako Rusko je veliká země, Čína, takže ten fakt, že někdo si takhle na ně trouf, bylo pro ně šok a že by je neměl rád. Samozřejmě jsou lidé, kteří říkají, že Američané jsou naivní v některých věcech, asi my Češi, kteří jsme vždycky dostali za uši a museli jsme se umět nějak jakoby naučit přežít, to máme jinak nastavené, ale ta změna určitě byla vzhledem k tomu, k té bezpečnosti. Jo. Američané musí teďka všude se prokazovat a všude je kontrola, takže určitá nevinnost, o tu jsme přišli.
Pokračujeme v rozhovoru s architektem a spisovatelem Jiřím Boudníkem. Vaši knihu Věže, příběh 11. září načetl herec Národního divadla Pavel Batěk. Jak jste s výsledkem spokojen?
Jo, Pavel má úžasný hlas. Dokonce si myslím, že dokázal se vcítit do toho kluka nebo prostě mladýho muže, který to psal, a načetl to výborně. A navíc nosí pruhovaný tričko a to se mi líbí.
Nechybí tam ale přece jenom ta vaše směs plzeňštiny a amerického akcentu?
To asi jo, vy to slyšíte. No, tak možná to nechytil. Asi to budu muset namluvit sám.
Na Radiožurnálu si povídáme s Jiřím Boudníkem, očitým svědkem páru takzvaných dvojčat v New Yorku přesně před 20 lety. Vlastnil jste nebo vlastníte firmu Brainstorm. Čím se zabývá?
Zabývala se vizualizací 3D, vlastně 4D, včetně pohybu, motion, vizualizací budov. Začali jsme hned vlastně s tím World Trade Center, Světového obchodního centra, jelikož inženýři pracující s právníky, majitele těchto věží, pana Larry Silverstein, nás požádali, aby jsme pro ně vytvořili model nejenom těch torsek, který jsme měli vlastně vytvořený, ale aby jsme jakoby v podstatě znovu, skoro když běží páska po zpátku audio nebo video, tak vlastně jsme postavili ty věži, jak stály, a potom simulovali jejich pád. Další zakázky potom se nerealizovaly, ale o 20 let později vidím, že už běžně funguje. Například kamera, která je LIDAR, jako lidar, že vlastně snímá něco, nějaký objekt venku, a i hned posílá ty informace, cloudové body se pospojou vlastně v real timeu a člověk vidí to, co vidí ten člověk, který chodí buď s těmi brýlemi nebo s kamerou.
technologie se vyvíjí neskutečným tempem, velmi rychle. Věříte, že nám v budoucnu umožní stavět mrakodrapy, které by dokázaly odolat podobným útokům, jako byl onoho 11. září?
Určitě, to už se děje i dnes. Stavební úřad města New York přijal několik opatření a ta samozřejmě zabrání tomu, aby se to opakovalo. To už se nemůže stát.
Ta opatření jsou spíš administrativního nebo technického rázu?
Technického rázu. Je to o tom, že jak se bude šířit oheň, pokud tam dojde k nějaké explozi. V dnešní době už dokážou zabránit tomu jakoby dominovému efektu, aby padla všechna podlaží. Určitá podlaží se pravidelně vystuží, myslím, že každé páté. Zároveň schodiště už nejsou obalená dvěma vrstvami sádrokartonu, ale opravdu je to železobetonový tubus, takže je to bezpečné evakuace, jo, z těch jednotlivých pater.
Po 20 letech života v New Yorku jste se vrátil do rodné Plzně. Proč?
Tak já mám Plzeň rád. Mohl jsem se vrátit do Prahy, to je taky příklad, ale já považuji Prahu za takové předměstí Plzně. Nakonec Kampa, jo, to je plzeňsky a to je vlastně takové předměstí. Ale v Plzni jsem koupil dům, ještě opravuji, mám tam přátelé, do Prahy je to kousek, opravdu za 40 minut jsem tady, takže proč ne? New York, Plzeň.
Jak těžké je přivyknout, řekněme, staronovému způsobu života? Přece jenom život v New Yorku se asi trošku od toho plzeňského liší.
Je to tak, je to veliký rozdíl, ale často tam jezdím a zároveň i s těmi technologiemi v dnešní době. Přes WhatsApp jsme spojení s třeba Tiernachem, každý druhý den se s ním teďka povídám. Ta provázanost díky těm technologiím tady je.
A s kým, že jste to spojen obden?
S Tiernachem Cassidym, to je hasič newyorský, jehož potetovaná záda zdobí obal mé knihy a i audioknihy.
Asi bychom o něm měli říci víc, protože ta obálka je opravdu fascinující. Je to mužská záda, propracovaná ramena, na tom ty hořící dvě věže, vytetována vlastně barevně, jména. Jména koho?
To je pět jeho kolegů, kteří zemřeli 11. září. On totiž Tiernach si ty záda, která ještě nebyla potetovaná, tak si je zranil asi týden předtím, takže byl na, co se říká, light duty. To znamená, že byl v práci, ale nemusel výjíždět. A když přišel do práce to ráno, tak jeho kolegové vyjeli v tom prvním hasičském voze a samozřejmě vyšli zachraňovat lidi do první i druhé věže a zemřeli tam. On vlastně díky tomu poranění se zachránil. A jelikož cítil jakýsi, to je jakoby, tak zvolil ty záda, které budou nést tu bolest. Rok si nechal vytetovat tento krásný, opravdu nejkrásnější obraz, co jsem kdy viděl. Jo, spousta lidí si nechala vytvořit tetování, ale toto je absolutně nejlepší.
Posloucháte Radiožurnál. Dnes si povídáme o událostech 11. září před 20 lety s Jiřím Boudníkem, který je pamatuje velmi dobře, protože byl jejich účastníkem. Jak vás ta zkušenost vlastně se životem v New Yorku změnila?
Tak New York po 11. září byl úplně jiný. Co bylo úžasné je, že všichni byli na jedné lodi. Policajti mě prostě odvezli na Ground Zero, jo, k tomu centru jedno ráno například. V životě, když vám se děje jenom dobrý věci, tak vlastně ten život jako nějak propulujete a ani ho nezažijete. Ale podle mě je důležitý dostávat ty facky a zažít určitý dramatický, nepříjemný věci, protože pak opravdu, jo, opravdu to jako, ten život jako smrdí, opravdu je opravdový, no.
Přemýšlel jste někdy o tom, vlastně, jak ta zkušenost, ta přítomnost 11. září v New Yorku vás poznamenala, nebo jak vám změnila smýšlení, život?
Tak nic mě nerozhodí, to určitě. Na všechno si říkám, to chce klid. A to samý je třeba i ten trajský, ten uprchlický tábor. Nic už není tak jaksi katastrofického, aby člověk kvůli tomu musel mít nějaký stres nebo jo, špatné pocity.
Bál jste se třeba toho 11. září v nějakém okamžiku o vlastní život?
Ano, jenom jednou, a to bylo na mostě, Brooklynském mostě, když jsem slyšel, že vlastně nad hlavami nám letají letadla a nevěděl jsem, jestli jsou nepřátelská nebo naše americký, takže ten moment jsem se bál, ale ne předtím a ani ne potom.
A čím je pro Američany 11. září? Ta otázka nabývá možná na aktuálnosti s tím kvapným vyklízením Afghánistánu ke konci srpna. Jak se na to díváte vy osobně?
Na Afghánistán celkově jenom špatně. Já si myslím, že takhle bylo důležité, aby dostali za uši, protože to se nedělá. Jo? Neútočí se na město s letadly a jo, když nevíte ani, kdo tam bude vaší obětí. Jo? Tam byly oběti mladí lidi, matky, dětí. To prostě se nedělá, takže je dobře, že se šlo po Bin Ládinovi, že se rozbila ta Al-Kaida v Afghánistánu. Ale asi nebylo ideální zůstávat v tom Afghánistánu tak dlouho a snažit se tu jejich společnost přetvořit v náš obraz. Toto nikdy nebude fungovat.
Dá se to brát v souvislosti s tím výročím jako prohra?
Ano. A nikdo si to nechce přiznat, ale myslím si, že to prohra je. Ale i prohra je zkušenost, která může člověka posunout dál. Jo, každopádně naučí nás to, že já nevím, kolik to stálo bilionu, za to by se dalo opravit tolik inženýrských sítí v New Yorku, jo, nebo kdekoliv, a zastavit jakoukoliv nemoc. Takže asi prohra to byla.
Jiří Boudník je dnes hostem Radiožurnálu. Architektuře ani stavitelství už se nevěnujete?
Naopak věnuji a pořád pracuji na architektonických projektech jak v Americe, tak vlastně i tady v České republice. Akorát, že to nejsou mrakodrapy. Takže kromě psaní knih ne. Hlavní činnost je opravdu architektura.
Jak se dá podílet se na architektuře takto na dálku přes oceán?
V dnešní době je velice jednoduše. No tak oni počítače už dlouho jsou tady a e-maily fungují taky přes 20 let. Takže je to poměrně jednoduchý. I s klienty se můžete setkávat přes Skype nyní, přes Zoom.
Na čem pracujete momentálně?
Zeptejte se mi za rok, až to bude hotové. Zatím nemám ještě stavební povolení, ale měla by to být restaurace. Další je dům v New Yorku, jeden upstate New York, asi hodinu od New Yorku. Takže těch příkladů je několik.
Zase se vracím k tomu, že jste dvakrát v životě radikálně změnil svůj život a teď jste se tady po 20 letech vrátil ze Spojených států. Je něco, co vám tady v Česku chybí?
Chybí mi ta otevřenost a vstřícnost Američanů. Je to takový kulturní šok, no. A v podstatě myslím si, že to mi vadilo už, když jsem byl tady jako malý kluk.
Jak jste se vlastně dostal k natáčení dokumentárních filmů?
Náhodou, jelikož jsem mám rád historii a mám rád osvobození Plzně americkou armádou, tak v roce 95 jsem se setkal s jedním americkým vojákem, který byl u toho, když generál von Majewski se vzdával Američanům a předával Plzeň, jo, kapitulace v roce 45. Zůstal jsem s ním kontaktu a když mi řekl, že k 60. výročí, to znamená v roce 2005, tam bude v Plzni zase, rozhodl jsem se, že vezmu videokameru a natočím jako znovu nahrání té situace, takže jsme si půjčili Jeep a jeli jsme k té budově Wehrmachtu a zároveň jsem získal zajímavé materiály i třeba z Washingtonu historické od těch Signal Corps, to byly americké jednotky, které všechno natáčely a vznikl z toho film Cukrové kostky a čokoláda, Sugar Cubes and Chocolate. A když jsme měli premiéru v New Yorku, tak jsem tam pozval své kamarádky, které byly, řekněme, tmavší pleti, takové čokoládové. Oblékl jsem je do plzeňských krojů, takových těch s tou holubicí. Takže jedna paní, co tam pracovala, tak říkala, a už mi to došlo, cukrové kostky a čokoláda.
Pokračujete v těch příbězích?
Tak jeden mám rozpracovaný, jmenuje se to Bitter Pills, hořké pilulky, a zároveň je to dvojznačné jako hořké pivo, Pills, Pilsner. Je to o vztahu Čechů a Němců v tom našem západočeském regionu, kde, já nemám rád to slovo Sudety, protože to je takové převzaté, ale v podstatě je to ta oblast, která byla zalidněná v 16. až řekněme 19. století německými přistěhovalci, kteří tam pokáceli ty lesy a vybudovali sklárny a vesnice a pak vlastně byli odsunutí. Rád bych se jakoby dostal na kobylku tomu, jak můžeme spolu vycházet dál v dobrým a využít toho, že se známe 1000 let jako sousedé a aby to nějak bylo ku prospěchu a fungovalo to.
Vaše kniha Věže, příběh 11. září se dočkala teď druhého vydání a také audioverze. Pochopil jsem správně vaši poznámku, že chystáte další knihu?
Rád bych napsal knihu o vlastně těch zkušenostech v Americe. To by následovalo, byl by to pokračování knihy, která vyšla před 2 lety, A zálevej kytky, příběh uprchlíka. A ta končí vlastně v moment, kdy jsem byl přijat na školu v Americe a hodně lidí říkalo, no a co v té Americe, jako to by nás zajímalo. Tak a myslím si, že to bude mít třeba i rezonovat, to bude u Američanů, protože oni mají rádi jakoby dobré příběhy s dobrým koncem, tak to bude další dílo.
Ten dobrý konec je myšlen obrazně, protože zdaleka nekončíte. Naším dnešním hostem byl Jiří Boudník, přeji hodně úspěchů, ať se vám daří a buďte zdrav, nashledanou.
Děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.